Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні будемо говорити про героїчне місто Бахмут. Ось уже півроку тривають бої, героїчна оборона. Ось уже півроку це місто на перших шпальтах не лише українських медіа, а й багатьох світових. Але треба сказати, що у Бахмута багата історія. Про сьогодення ми знаємо з новин, а про історію, про минуле будемо говорити із бахмутським краєзнавцем Володимиром Березіним. Володимире, доброго дня.
Доброго дня.
Дата заснування Бахмута – 1571 рік. Бахмут постав як соляний промисел чи як оборонна фортеця? Бо там і те є від початку його існування. Тобто, що було першочерговим – оборона чи видобуток солі?
Я хочу, по-перше, сказати, що це велика дискусія у нас ведеться, коли все ж таки дата заснування. Провідники музею нашого Бахмутського, вони говорять, що ні. 571 рік – це невірно. Вони спираються на указ Петра І, розумієте, який видав указ, дата заснування Бахмутської фортеці – 1701 рік. І тому вони спираються, от давайте на це. Але чомусь не визнають відомого, ну, естествознавця, який займався це Феодосій Макарівський. В 1880 року вийшли його матеріали для історико-статистичного писання Катеринославської єпархії. І ось він написав чітко і ясно, слухайте, Бахмут на ріке того же імені, древніше старожитне займище малоросійського народа. Розумієте, да? По розпорядженню правительства первоначально в 1571 году здесь учрежден був последний на южных пределах Московского царства сторожевой пункт Сторожа Бахмутская. Це написав священник, який їздив і описував всю єпархію і от кожну парафію, він описував і от писав про Бахмут, що це, тобто ще до 1571 року, там була Малоросія, як вони писали. Чітко сказано, старожитне займище малоросійського народу, розумієте? Тобто там же були українці, займище старожитне, тобто в 571 році вже вважалося старожитне, тобто, значить, там давно вже жили, розумієте? Спочатку це границя, межа татарами, це там були люди, перш за все, як військові, вони і в наших краях стояли ці запорізькі вартові і зимовники. От потім, коли вже тут Російська імперія взяла ці землі, то теж продовжилось до кінця 18 століття. Це спочатку було все ж таки як військова сторожа, потім фортеця. Спочатку оце. Ясна річ, що тут знаходили залишки, ну, мешкання і промислові такі навіть видобутки, і солі теж. Тому що тут були рапа, солена рапа, солені озера. Ось, оце було головне. І там сіль випарювали, ось, але офіційно сіль почали випарювати дійсно з кінця 17-го, спочатку 18-го сторіччя, і указом Петра І, щоб він заграбастав собі, розумієте, це наше. І сказав, що це наше, ніякі ні запорізькі казаки. Ось там почався промисел соляний. Ось, і там дійсно оце те, що говорять, що чумацький шлях. У нас на сході України це бахмутський шлях.
До речі, щодо заснування, от бачите, ви кажете, що це українське воно було від початку, але там також дуже помітний вплив донських казаків, і от, власне, Бахмут був одним з центрів повстання донського козацтва на чолі з Кіндратом Булавіним. І тут отакий був навіть внутрішньоказацький конфлікт, що з одного боку були донські козаки і запорожці, а проти них виступали слобідські козаки.
Насправді, ну, були такі тьорки між собою. Донські казаки, вони потихесеньку, коли ще пуставала ця земля, він потихесеньку щось таке підбирали. Вони Бахмут, це промисел був тут, були і тут як межа. І донські казаки тут працювали, тут просто нанімали всіх запорізьких казаків вони були, і були донські казаки. А потім вирішили туди запустити ізюмських казаків, тобто слободських, але це вже Московія прийшла. Вважалося за радянські часи, що Кондратій Булавін повстав проти експлуататорів, що прислали експлуататорів, розумієте, трудящихся. Сарат, там Петро І, і Кондратій Булавін повстав. Ні. Це абсолютно невірно. Кондратій Булавін, він був ватажок повстання взагалі проти Московії як такової, тому що вона знищувала донських казаків. Вони були старої віри, вони були незалежні, розумієте? І тому він повстав, але його не підтримали ні запорізькі казаки, навіть...
Ну, запорожці якраз підтримали булавінців, тобто
ні,
він...
час Мазепа він маневрував.
А, Мазепа тоді ще був союзником Петра І. Так, от Петро, запорожці він... підтримали, а Мазепа гетьман не підтримав. Навіть висилав полки на придушення, тобто брали слабідські казаки і гетьманські були проти.
Мазепа зробив вигляд, що він вислав на придушення Кондратія Булавіна, коли він був в Кодаке, його ховали. Але він так швидко йшов, що вони спокійно знялися, і там його не було, і він докладав, що нема вже, убіг, розумієте. Але це все рівно, справа не в тому. Головне, Кондратій Булавін домовлявся, щоб шведи були, щоб запорізькі казаки, донські казаки, татари і нагайці. І от ця ось булавінська, вона повинна була змістити всю Московію. І вся Москва тремтіла, і вона говорила, Кондрашка хватить, Кондратій хватить. Можна історію по-разному дивитися, але вислови оці в народі, вони живі і зараз. На Західній Україні не знають цього вислова, не використовують. А ми знаємо, на Сході і Центральна Україна нормально використовують. Ми знаємо, що таке Кондратій.
До речі, я був у Бахмуті восени 2021 року, бачив там пам'ятник Булавіну, невеликий, але є пам'ятник Булавіну в центрі міста. Так. Їздив з волонтерами, ми там побачили, говоримо. Ішла жінка з місцевих і каже, ви що, і этот пам'ятник хотіте снести? Кажу, та жодним чином, хороша людина, Булавін. А от для мешканців Бахмуту Булавін, він хто? От як він позиціонується?
Ну, ми, коли у нас займалися українізацією Бахмуту і Донбасу, і до нас звернулася партія «Свобода», де проводити всі такі заходи, там, смолоскипну ходу, там все. Ми сказали, Булавін – це символ, колосальний символ антиросійського руху. Потужний символ. Для проукраїнських це антиросійський діяч абсолютно, це самі росіяни визнають, Соловйов в історії 19 століття це писав. А для того, хто не зовсім як не знає історії, йому пофіг. Вони бачать, о, Булавін, бачить, а, донський казак. А, ну це донський, значить, тут була Росія. Яка Росія? От і все. Тому що ми знаємо оцим ДНРівцям, оцим сєпарам.
В 19 столітті постає велика єврейська громада в місті. І я от дивився дані перепису Російської імперії 1897 року, то там мало не 20% населення євреї. От як склалась така велика єврейська громада? Це типово було для Катеринославської губернії, в якої тоді був Бахмут?
Якраз приблизно типово, тому що є навіть дослідження, що от Бахмут якраз показник був. От як в Бахмуті скільки євреїв було? В містах. Тому що, ясна річ, мова йде про міста. То от приблизно в містах стільки євреїв і було. Але я хочу сказати, що Бахмут, на відміну від багатьох інших міст Донбасу, Донеччини, да, якраз тут ми говоримо про промисловість, то нема ні шахт, ну, у нас соляні шахти, це зовсім інше, ні яких хімзаводів, ні яких підприємств таких колосальних, яких страшенних. Бахмут завжди був перш за все торгівельний центр, розумієте? Тобто у нас було 4 постійно, до 1917 року, 4 постійно діючих ярмарки. І з худобою пов'язане, переганяли худобу, і це був шлях з Кавказу до Санкт-Петербургу, і тут мешкало багато євреїв. Наприклад, на рубежах віків, да, в 1799 році перепис була, тобто тільки 1000 населення було 100 євреїв, розумієте? А в 1897 році у нас було населення 20 тисяч і було вже 3 тисячі євреїв. Наприклад, серед торговців було 40% євреїв, промисловці 60% євреїв, розумієте? Тобто це типово, це була межа оседлості, і там можна було...
Ну, це самий край, власне, от Катеринославська губернія, на ній і закінчувалась, власне, межа оселості, вже туди далі не можна було без особливих дозволів.
Так. Потім, після революції, у нас тут була партія «Бунт», і вона навіть підтримала в 1917 році, вперше в Бахмуті над Донбасом підняли... прапор жовто-блакитний тоді державний, тому що у нас були вибори, і перемогла українські партії перемогли, і там соціал-демократи, і соціал-революціонери, але їх підтримала партія «Бунт єврейський», розумієте? Ось, програли всі російські партії, ми підняли це було листопад 17-го року. Вибори, це показало, що дійсно це абсолютно український край, і більшість людей представляла цих депутатів, реальні були. І у нас був перший над, зараз це фактично знищена стара будівля земської управи Бахмутської, це коледж зараз транспортний Бахмутський, це взагалі таке дуже красиве будівля, але зараз вона практично знищена, тільки фасад залишився. Ось. І тому це символ, ми добилися того, що там встановлення десь в 17-му році, кажись, пам'ятна дошка, що тут вперше над Донеччиною було піднято наш національний прапор. Щодо євреїв, вони приймали участь, ясна річ, і в революції дуже активно, а потім прийшли фашисти, німці, вони викосили, хто залишився, і їх вони були замуровані в штольні в алібастрі, ви розумієте?
Бахмут був центром новоствореної Донецької губернії у 1920-25 роках.
Так.
Десь в цей же період його перейменували в Артемівськ, але потім центр губернії, а потім області переїхав в Сталіно, теперішній Донецьк. Чому центр, обласний центр чи губернський, спочатку губернський, а потім обласний центр, чому він не лишився в Бахмуті Артемівську, а переїхав в Сталіно Донецьк?
Бахмут був адміністративний центр, і він був до 32-го року. А там, ну, ясна річ, що промисловість, і слава Богу, ми дуже, бахмутяни, дуже раді, що вона пройшла мимо нас. Ото шахти повідкривали десь, якісь там рудники, там все перепахали, всю природу повбивали, воно пройшло десь там. І тому тоді обрали Юзовка, тобто Сталіна, тоді воно вже було Сталіно, і вони обрали його, щоб... центром. А чому? Ну, ясна річ, скоріше, ну, там же і вже у нас населення було гораздо менше, тому що промисловість розвивалась не у нас. А там були потужні, там такі конгломерати.
Зрозумів, тобто адміністративний центр пішов за центром промисловим.
Так, але така є легенда, що справа в тому, що Каганович вирішував, він тут український був председатель, там, ну, голова.
Очолював нашу... українську компартію на той момент.
Так. Ну, це був більше, ніж там председатель, там, президія Верховної Ради, чи щось таке. Але Каганович на потязі приїхав до Артемівська вже перейменованого і вийшов з залізничного вокзалу і побачив, а в нас там завжди була величезна калюжа. Розумієте? І він став і прям по коліна чуть не впав там. Отака легенда. І сказав, ні, тут ми не будемо робити столицю Донбасу. І все. Оце така легенда.
Угу. Перейменували в Артемівськ. Ну, Артем Сергеєв, це відомий більшовик з Донбасу, як він загинув, перейменували. Але чому ця назва була до певної міри дуже популярною? І от я пригадую, в 90-ті роки у вас же був референдум, щоб повернути історичну назву. Чому залишили стару? От як би ви пояснили таку тягу до Артемівська?
Це моя біль, розумієте? Тому що в нашій родині ми завжди знали, що місто – це Бахмут. Це абсолютно, і питань не було. І батько мій говорив, що, ну, я, говорить, останній бахмутянин, тому що він народився ще при Бахмуті в 23-му році. Ну, так, ми, знаєте, ну, чому, навіщо, ну, розумієте, Бахмут – це назва порічки Бахмутки. І, тим паче, в Радянському Союзі було 9 Артемівськів. В Луганській області теж є Артемівськ, там нормальне містечко, там 50 тисяч населення шахтарського, розумієте? І поряд скрізь, ну що таке там, у нас 4 пам'ятника Артема, у нас вулиці, площадь, заводи імені така, Артеміада, ну достать на цього, навіщо? Ось, і я коли був депутатом в 90-му році, шалена кампанія була, комуністам вони не хотіли повертати, до речі, говорив, навіщо нам мусульманин Бахмут, кращий революціонер Артемій. Ну, який мусульманин, це річка, слухайте. Ось, ні. Але там, ну, було таке. Але далі вони були проти. Але я просто використав момент. У нас сесія була, коли якраз ГКЧП. Але ГКЧП вже програла. І буквально декілька днів на нас, у нас там фракція була, дві людини, демократична, українська. І вони на нас дивилися, як на переможців. Буквально 2-3 дні. Поняли, зрозуміли, все залишається, ми всі на місцях. Але я тоді вийшов на сесію і сказав, давайте разом з референдумом за признання незалежності України і виборами Кравчука, давайте проведемо місцевий референдум. І вони проголосували, перепугалися. Потім почалася шалена кампанія, просто ганьбили назву. Вони дійсно добилися, що на референдум тільки чверть проголосувала за Бахмут, тому що багато людей не повірили, що це дійсно нормально. Ладно, на референдумі програли, але якщо це Україна, не може бути Артем на нашому прапорі. Розумієте? І слава Богу, що в 15-му році декомунізація була, і місто не переіменування, це повернення. Повернення, історична справедливість, як я говорю, ну, вона стала на місці, стала як повинна бути. Але це для нас символ, і зараз ми бачимо, що це символ не тільки для нас, це символ не тільки для України, це символ взагалі такий цивілізаційний.
От Артемівське, що лишилось Артемівське шампанське. Як місто стало центром виноробства? Ніби ж воно далеке від виноградників.
Так, так, так. В історії заводу «Шампанський фільм» написано, що місто починалось завдяки такому Едмунд Фарке. Це був такий бахмутянин, він був інженер-німець. Ось, і він зробив колосальну здесь промисел алібастру, розумієте? І він в 19 сторіччі, і гіпсовий видобуток, і у нас були кілометрові величезні підземні, ціле місто було під землею, ще 19 сторіччя починали це робити. І там завжди одна і та ж температура, ну, приблизно там 12-14 градусів. І оце вирішило питання, коли після Другої світової війни, коли в Радянському Союзі шампанське стало модним, розумієте? І в 50-му році була постанова, щоб зробити на базі наших алюбастрових вироботок завод шампанських він, який з 54-го року почав потужно розвиватися, і нам дуже повезло, тому що, знаєте, кожне місто, воно хоче якісь сувеніри, да? Коли їдеш десь, все, у нас нема питань, ми беремо шампанське, і це завжди про наш Бахмут, тоді Артемівське шампанське. 25 мільйонів пляшок на рік випускалося, розумієте?
Це в які роки? Ось.
Ну, це в 80-ті роки, але зараз було вже 9 мільйонів. Це теж нормально. От. І це екскурсія по заводу шампанських він, це завжди була таке, знаєте, феєрія. Взагалі феєричні екскурсії ми починали в Святогорському монастирі, він потім ми спускалися в соляну шахту, а закінчувалися заводом шампанських він, дегустація 12 видів шампанського. І Новий рік з бахмутським шампанським, це важливо було.
Сподіваюся, ще неодмінно буде і бахмутське
так,
шампанське.
Так, це 100%, 100%.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із бахмутським краєзнавцем Володимиром Березіним ми говорили про минуле, про історію цього славетного героїчного міста. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.